Simeons lovsang. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.
Ja, der er lyd på. Fedt. Dejligt. Godt at se alle sammen. Hvis I ikke lige kender mig, så hedder jeg Philip. Til daglig der læser jeg teologi. Lige afsluttet mit femte semester over på Dansk Bibelinstitut. Så er jeg gift med Camilla. Og er ansat her i menigheden på 20%, hvor det hovedsageligt handler om at prædike. Så det vil jeg også gøre i dag. Vi fortsætter i dag den 4. søndag i Advent. Er jeg lidt høj måske? Eller er det... Fint nok. Det er fint, super. Og vores tema her i julen og i december har været de første salmer, som alle sammen har stået i Lukas evangeliet. Og vi er så heldige, at vi faktisk skal fortsætte med Lukas evangeliet hen over det nye år, hvor vi skal høre hans udlægning af, hvordan Jesus liv var. Men Lukas bruger her de første kapitler på, og spille på fuld skrue på forventningsglæden omkring Jesus, og når han skal introduceres. Den får hele armen. Der er forskellige profetier, og der bliver ikke lagt fingre imellem, at nu sker der altså noget specielt med ham her, med det her barn, der kommer. Og Simeon, han er bestemt ikke en undtagelse, for han får lov til at holde det her løfte i armene, nemlig det lille barn. Hvad betyder det lille barn så, og hvordan skal vi forholde os til det? Det er noget af det, vi skal kigge på i forhold til Simeons lovsang. Men vi skal lige bede først. Far, tak fordi vi må bede til dig. Tak fordi vi må lægge gudstjenesten over i dine hænder. Og stole på, at du er med. At du er her i rummet og vil tale til os. Far, du lader de ord, vores hjerter skal høre, høres. Og de, der ikke skal høres, lad falde til jorden. Amen. Ja. Vi skal lige se på en kontekst, fordi vi har jo lige fået et par vers hørt lige før af hans lovsang. Men det er måske ikke alle, der måske lige er med på, hvor vi er henne i forhold til ham her, Simeon. Så vi er altså i begyndelsen af Lukas evangeliet. I den blok, hvor Jesus han endnu ikke er at gå i gang med at prædike og døbe, som det meste af evangelierne jo handler om. Og vi får endnu en historie om en person, der får lov til at møde Jesus, og møde Guds kald, og møde Guds løfter. Nu er messias-tiden på vej. Det klassiske juleevangelium har udspillet sig lige før den her historie i kapitel 2, 1-20. Det her med, at der er en folketælling, og der var ikke plads til på herberget. Og hyrderne kom og så det her lille Jesusbarn. Det er det klassiske, vi plejer at læse op juleaften. Og herefter er Jesus så blevet omskæret efter 8 dage. Og nu er Maria og Josef så på vej til templet efter 40 dage, hvor de skal give det her offer, som er tradition efter Moseloven. Det er det, Maria og Josef er på vej til at gøre ved templet. Her møder vi så Simeon, hvis lovprisning vi hørte under oplæsningen. Han bliver beskrevet som en retfærdig mand, hvilket vil sige, at han levede efter Guds vilje. Gud havde givet den her mand et specielt løfte. Han skulle nemlig få lov til at se et helt specielt barn, som skulle vokse op og være opfyldelsen på alle de løfter, som Gud havde givet sit folk. Og nu har Helligånden så udpeget det her barn og ledt ham hen til templet, hvor Maria Josef og det lille nyfødte Jesusbarn bliver udpeget. I ren og skær glæde kan han ikke andet end at gå hen til det her forældrepar, som han tager barnet og tager barnet ind i sin favn, og lovpriser Gud for hvad han ser. Han bliver utrolig glad. Hvis man Hvis man har været her i løbet af december og hørt nogle af de budskaber, vi har haft omkring de her første lovsange i Bibelen, eller i Lukas evangeliet og i julen, så vil man måske høre det her lidt som gentagelse. Men for Maria og Zakarias og Simeon, de har alle sammen til fælles, at de venter på noget, noget helt vildt stort. Deres lovsange, de er ligesom et vidnesbyrd på, at de levede forventning, og at denne forventning nu er i gang med at blive fuldført. Den er i gang med at blive udløst. De havde alle sammen et specielt løfte givet til dem hver især. Et helt særligt med Gud havde de alle sammen fået. Gud havde lovet Simeon helt specifikt, at han ikke skulle dø, før Kristus han skulle komme igen. Det er ret vildt i sig selv, at han har fået lov til at få det her specielle løfte. Men det peger også frem til, at det her, det var ikke sådan et isoleret tilfælde, som bare galt ham. Og det galt heller ikke kun Zakarias og Maria, som vi hørte om. Nej, de repræsenterede ligesom en række løfter, som Gud havde givet i generation efter generation før Simeon. Gud havde lovet en dag, hvor Guds redningsplan den skulle gennemføres. De lovsange, vi har, de kommer af en stor adventsstemning, hvor man så frem til, at Gud han skulle indfri de her løfter, som han havde lagt op til i Gamle Testamente, og helt tilbage til Adam og Eva, hvor mennesket kom ud af Guds nærvær. Der skulle komme en dag, hvor Gud han skulle tage fat i roden på problemet, nemlig den ulydighed og synd, som skilte mennesket fra Gud. Han skulle tage den fra dem og give dem en trøst. Og den her trøst, den her redningsplan, den skulle ikke bare komme til jøderne, men jøderne, de skulle ligesom være det her center for hvor freden ligesom kunne sprede sig ud og blive til glæde for alle folkeslag ud på hele jorden. Alle folkeslag skulle have del i den her velsignelse, og ikke kun jøderne, som normalt blev kaldt Guds folk, men det var alle, der skulle have del af den her fred og frelse. Den dag er kommet, siger Simeon. Den dag, den er lige nu. Det sker lige nu, siger Simeon. Og Simeon, han kan gå bort, for han har set Guds særlige løfte til ham gå i opfyldelse. At han ikke skulle dø, før Messias han kom. Og det betød noget, at noget helt vildt fantastisk var på vej. Simeon han havde læst om de her løfter. Han havde hørt om dem i synagogerne. Og måske en gang imellem har han måske også tvivlet lidt på det her løfte, som Gud havde givet ham og givet hans folk. For den ene dag har jo taget den anden, og det er jo ikke rigtig blevet til noget. Men nu ser han det med helt egen øjne, det her lille Jesusbarn. Simeon, han er så heldig, at hans ord ikke bare er en eller anden flot poesi eller en eller anden flot analogi for et eller andet smukt, men han kan rent bogstaveligt talt se løftet med sine egne øjne, mærke løftet med sine egne hænder og tage det lille Jesusbarn op i sin favn. Og jeg synes faktisk, at Simeon, han er en ret vild person, netop af samme årsag. For alt det, skrifterne talte om, alt det, historierne bygget op til, og alt det, håbene fantaserede om, bygget op til den her store forventning, som jøderne havde. Og nu var den her i et lille, hjælpeløst barn. Og det tror Simeon er Guds frelsesplan. Jeg sad i min forberedelse og prøvede at finde på et eller andet eksempel, der kunne svare lidt til det her. Jeg synes, det var lidt svært, fordi at jøderne havde en kæmpe forventningsstemning til Messias, og der var rigtig mange forskellige måder, det blev tolket på, hvordan Messias skulle komme. Skulle han være konge? Skulle han være en eller anden politisk magt? Man kunne måske sammenligne det lidt med en valgkampagne, en valgperiode op til et valg, hvor de politiske løfter og slagordene og håbet om en ny og bedre fremtid. Hvis det bare bliver den her regering, så bliver alting godt. Men når så stødet har lagt sig, og der kommer en ny regering, så kan man godt stå tilbage og tænke, nå, okay, så har vi fundet den regering, og nu går der nogle år, og der sker jo ikke rigtig noget. Man kan godt stå lidt skuffet tilbage og tænke, var det bare det? Var det sådan, det skulle se ud? Det er måske nogen, der kunne tænke i hvert fald nu her med den nye regering. Eller måske har du siddet ved en pakkelej her i december, eller skal måske det de næste par dage, og du har set den her specielle gave liggende midt på bordet. Og du ved jo godt, når man er sådan en pakkelej der, så snyder de altid de der pakker der. Og du får alligevel aldrig den sekser, du skal bruge på det rigtige tidspunkt. Men alligevel så bliver du lidt betaget af den her gave, der ligger midt på bordet. Du har set, den er pakket flot ind med sløjfe, og du har også lige mærket lidt på den, og den vejer lidt, og den er også hård, og den har de helt rigtige former til at kunne være noget helt vildt godt. Spillet går også i gang, og i kampen sidder så smider den her pakke blandt smidt frem og tilbage, fordi der er også andre, der ligesom kan se, den her, den er sgu rigtig god. Men du slår simpelthen en sekser på det rigtige tidspunkt, og så ender pakken lige foran dig, og uret ringer. Og pakken, den er din. Endelig kan du få lov til at pakke den op, og du kan få lov til at rive det her fine gavebånd af. Men måske så går der ikke så lang tid, så opdager du, at personen, der har taget den her gave med, har fyldt med avispapir og sten og alt muligt andet. Og til sidst finder du ud af, at det egentlig bare var en lille pebernød, der var i den her gave. Og efter al den her forventning og håb om, at du bare skulle få noget lækkert, du skulle få en pakke p-tærter eller nogle skildpadder eller et eller andet, så ender du ud med en lille pebernød. Jeg ved ikke, om de her eksempler indkapsler ligesom den her forventningsglæde, der har været ved jøderne. Måske lidt, men det går nok ikke helt op for, hvor vildt det har været. Specielt i den tid, hvor Jesus blev født, var der faktisk også rigtig mange mennesker, der så frem til, at Jesus han faktisk skulle komme i det årti. Det var noget, man virkelig forventede, han gjorde. Og hvordan kunne det så være det her lille nyfødte Jesusbarn? Et lille nyfødt barn. Det skulle simpelthen være gaven, være opfyldelsen på løftet. Sådan en lille klump på 40 dage kan absolut ikke gøre noget i sig selv, men er fuldstændig afhængig af sine omgivelser og de forældre, det er barn af. Og hvad med dem? I kapitel 2, vers 24, lige før vores tekst, der får vi at vide, at Maria og Josef, de kommer til templet, og de har et par fugle med, et par duer med, som de ville ofre til Gud. Og det var egentlig ikke det rigtige offer, man skulle komme med. Man skulle faktisk komme med et lam. Men hvis man var for fattig, altså man ikke havde penge til et lam, så kunne man nøjes med to duer. så kunne man nøjes med to duer. Og det vil sige, at de havde ikke så mange penge, de her forældre. Det kan godt komme som et chok for nogen, men det havde de altså ikke. Og hvad så med deres omgivelser? Hvad var det for noget, han blev født ind til at leve, vokse op i og leve? I hvilke omgivelser levede han i? Hans forældre var fra Nazareth. Josef var fra Nazareth. En by, som i daglig tale blev omtalt og blev snakket om, som at der kunne simpelthen ikke komme noget godt fra Nazareth. Det møder Jesus flere gange, at nogen der siger, hvad godt kan der komme ud fra Nazareth? Så altså, hans forældre var fattige og uden nogen form for social status. Der kunne man måske godt have stået tilbage og set på dem og tænkt, det her er virkelig grobunden for det løfte, Gud har givet. For det evige kongedømme, som den her Davids efterfølger, den her Messias, er det virkelig et grobund for hans opvækst? Og er det virkelig det, der skal bygge frem til, at Israel skal blive forløst? Jeg tror, de fleste havde forventet noget mere pompøst, noget mere stort, noget i øjenfaldende, noget her kommer jeg, noget der buller igennem med magt og for eksempel slået romerne på plads, eller virkelig viser, at nu arbejder Gud og viser Guds magt. Men Simeon, han tror. Han stoler på Gud. Han bliver mødt med den rå virkelighed, at Gud han ville gennemføre sin plan ved at sende Jesus som et lille barn med en fødselsseng, i et fodertro. Han troede på, at det her lille barn, han fremhæver i vers 32, som skal blive et lys til åbenbaring for hedningerne og en herlighed for Guds folk. Det troede han på. Han kunne helt sikkert ikke se frem til, eller tænke sig frem til, hvordan det skulle se ud. Hvordan skulle den plan gennemføres? Men han stoler på Gud. Gud havde givet ham et løfte. Han havde givet jøderne et løfte. Og det vil Gud nu gennemføre gennem det her skrøbelige menneskebarn. Simeon, han kan sige, at hans øjne har set frelsen. Også selvom han langt fra har forstået, hvad det skulle betyde. Simeon, han kan sige, at hans øjne har set frelsen. Også selvom han langt fra har forstået, hvad det skulle betyde. Det er helt igennem vanvittigt, at den almægtige, evige Gud skulle blive til et begrænset, afmægtigt menneske. Er måske ikke noget, der sådan helt står virkelig klart for os altid. Vi er jo vant til at høre historien, og vi hører jo ikke bare en gang om året, men mange søndage om det her gudmenneske. Og det helt igennem absurde kan godt komme lidt på afstand, hvem ham her Jesus han var. Men det er lidt som om, at hvis vi gik ned i den lokale børnehave og tog et barn dernede fra og puttede det barn i militærtøj og så sendte barnet til Østeuropa for at klare konflikten mellem Rusland og Ukraine. Det giver ikke rigtig mening, set med menneskelige øjne. Det er totalt absurd. Men vi kan også se med vores øjne. Vores øjne har også set frelsen. Også selvom vi langt fra har forstået, hvad det betyder. Vi kan også se med vores øjne frelsen. Også selvom vi langt fra har forstået, hvad det betyder. Simeons lovsang er gode nyheder for os. Det betyder, at vi ligesom ham kan sige, at vi har set Guds frelse. Også selvom vi ikke har forstået det hele. Din tro og dit forhold til Gud er nemlig ikke en akademisk vurdering om, hvor meget du ved. Det handler ikke om, du kan udlægge alle de svære bibelvers, eller svare på de vanskelige teologiske spørgsmål, eller om du har hørt en hel masse forskellige podcasts med åndelig indhold, eller har hørt en masse prædikner. Viden er ikke centrum for kristendom. Frelsen er ikke akademisk. Nej, det vigtige er ikke, om vi forstår den kristne lære i alle kanter og alle hjørner, men at det er, at vi har et forhold til det her Jesusbarn. Jesusbarnet, som vidner, at Gud er frelse. På hebraisk, der betyder Jesus navn også, Gud er frelse, eller Gud frelser. Det er det, Jesus han render rundt og repræsenterer. Gud er frelse, og det er ham, vi må have et forhold til. Simeon, han så et lys. Et lys, som skulle være til glæde for mennesker på hele jorden. Mennesker som dig og mig, der må komme ind i et forhold, hvor at vi kan få taget alt det snavs og skidt, som gemmer os ind i os. Og så giver han os et helt nyt liv. Vi var ulydige, og vi var på vej mod evig fortabelse, hvor Gud inviterer os ind i en relation til ham. Simeon, han så et lys. Et lys, som skulle blive til glæde for mennesker på hele jorden, men ikke alle. Lyset bliver ikke et evangelium for alle. Simeons lovsang, håndplukket ud af sin kontekst, er smuk og dejlig, og der er frelse, og der er lys, og der er glæde. Det lyder rigtig dejligt, og det lyder som om, at det gælder jo alle mennesker, det her. Men Simeon, han fortsætter ned i kapitel 2, vers 34, efter hans lovprisning om, at nu er Guds frelse på vej. Der fortsætter han og siger, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Jesusbarnet, det fremprovokerer en reaktion hos os. Godt nok har Simeon, han har haft sit eget folk, Israel, i sin forståelseshorisont. Altså, han har tænkt på dem i første omgang. Men Bibelen er også ret tydelig, at det her, det gælder alle mennesker. Det gælder alle steder. Ikke alle vil være i en relation til Jesus. Ikke alle har lyst til at følge hans indbydelse, der hedder, kom og følg mig. Det er der nogen, der vil afvise. For Jesus, han vil ikke bare beundres, men han ønsker, at vi adlyder ham, er i forhold til ham, hvor han er vores frelser, men også vores herre. Julenat, der skete der noget, der har betydning for alle mennesker. Jesus indtræden i vores verden betyder, at vi ikke længere kan være passive. Vi er nødt til at forholde os til ham her, jøden, som rendte rundt for 2000 år siden. Julen, den minder os om det helt uforståelige, at den uendelige Gud kom ned i et skrøbeligt menneske. Men ligesom vi kan tage Simeons lovsang ud af kontekst, og fokusere på det skønne, og beundre det i sig selv, så må vi heller ikke tage julen ud af sin kontekst. For det barn i krybben vil ikke bare beundres, vil ikke bare ses på en gang i året, men det ønsker at være anmasende. Det ønsker at være en del af menneskets hele år. Barnet vil ikke bare tages som det her lille nuttede barn i en krybbe fyldt med halm og søde dyr, imens barnet deler plads med nisser og risengrød og gaver og alle mulige andre gode juleting. Nej, han vil være herre. Den herre, du sætter lid til. Den herre, du har en relation til. Og ham, du giver hele dit hjerte og hele din tilbedelse. Det er der nogen, der vil afvise. Det siger Bibelen. Man vil hellere tage julen ud af sin kontekst. Ud af det fulde evangelium. Og det har altså konsekvenser. For så må man også tage den synd, som sine ens gerninger betyder. Og man må tage hele vægten af den på sin egen skulder. Og det kan man ikke bære. Det fører til dom. Det fører til fortabelse. Johannes siger også det her i sit evangelium. Lige efter det meget kendte vers i 3:16. Så siger han i 3:19. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden. Og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Frelsen skulle gælde alle mennesker, men det er ikke alle, der vil tage imod det her lys, som frelsen bringer. Julen bringer altså også alvor, selvom den hurtigt kan være indpakket i mange bløde facetter. Julen, den er alvorlig. C.S. Lewis, han har skrevet en tankevækkende bog, synes jeg i hvert fald, der hedder Djævelske breve. Og det er en ny oversættelse, så nogen kender den måske mere som For helvedes blækhus, eller Scrooge's Letters, som den hedder på engelsk. I bogen der vender han perspektiver fra troen på hovedet. Han ser forskellige emner fra en korrespondance, sådan en brevkorrespondance mellem den erfarne senerdjævel Brandbær og hans nevø juniorfristeren Malurt. I bogen giver ham her, seniordjævlen Brandbær, gode råd til, hvordan man fordrejer og frister mennesker i forskellige dele af livet. Han påpeger steder, hvor det er nemt at sætte ind, og i hvilke områder de onde magter har fået succes fra at fjerne fokus fra Gud, som de kalder fjenden i de her breve. Det er breve, der handler om bøn, det er familieforhold, snobberi, tidsforbrug, kirkeforhold, alt sammen skrevet med formål på at gøre bogens læser opmærksom på fristelser og fordrejelser, der sådan ligesom nemt kommer ind i både det kristne liv, men også i den generelle kultur. Og jeg tror sagtens, at Lewis han kunne have inkluderet et brev mere. Et brev, som beskrev, hvordan seniordjævlen ville fremhæve juletiden som en af deres største succeser i den moderne tid. Og man kunne måske forestille sig, at et uddrag kunne lyde lidt som det her. Til min kære nevø, Malurt, du har i lang tid frygtet julen. Du ved, hvor fatalt et slag det var for os dengang for 2000 år siden, og du nyder ikke lige frem, at der skal være tradition for at huske dette hvert år. Jeg forstår dig godt, men du misforstår hele situationen i dag. Den tid, som skulle være en påmindelse om det værste, der kunne ske, nemlig at fjenden kom til jord og blev lignet hans elskede mennesker. Den mest ulækre og afskyelige, som fjenden kunne have gjort. Noget, som bare viser, hvor langt han ned han ville reducere sig selv for at redde disse væmmelige væsner. Den højtid, hvor der desværre var tradition for at huske på dette, har vi vendt til vores fordel. Vi vendte til en tid, hvor budskabet bliver blandet med alt muligt andet godt, som stress, egoisme, overfyldte maver, nisser, og du indsætter bare selv mere. Vi har formået at gøre julenattens hæslige budskab til en anledning for alle mulige fristelser. Vi har reduceret Jesusbarnet til et sødt, lille hjælpeløst barn, som kan blive set på, og måske endda også beundres, men på ingen måde hørt eller efterfulgt. De juleklokker, de fleste mennesker hører i december, er på en fantastisk måde kun bippende fra kortautomaterne. Satans juleafdeling har virkelig gjort et godt stykke arbejde her i Vesten. Og de kristne kan også let påvirkes af den her julestemning. Det er nok det mest herlige ved det hele. Så går du bare frimodigt ud i julesiden. Det kan være en sjov legeplads for os. Din onkel Brandbær. Ja, det var lidt mit forsøg på at efterfølge livets idé om at vende tingene på hovedet. Jeg synes, det er en bog, der rammer ret plet på nogle andre punkter også, så jeg kan varmt anbefale den. Og der er kommet en ny oversættelse, hvis man har læst den gamle og tænkt, det var for gammelt sprog, så er den nye, den er rigtig god. Den hedder Djævelske Brev. Den er anbefalesværdig. Men jeg synes det rammer meget, når man prøver at vende det rundt på hovedet og se tingene fra en anden vinkel. Det er fjerde søndag i advent, og julen, den er lige rundt om hjørnet. Jeg håber, at du har hørt i dag, hvordan Simeons lovsang vil tale ind til dig og mig i juletiden. At Simeons lovsang kan minde os om to sider ved julen. Lovsangen vil for det første minde os om det virkelig underlige, forstyrrende mirakel, at Gud blev menneske julenat, og dermed opfyldte alle løfterne om, at han ville sende en, som ville bringe lys, fred og frelse til alle mennesker på jord. At den frelse ikke handler om, hvad vi kan, hvad vi forstår, men den handler om, hvad Gud han gjorde, og at vi kan nyde alle fordelene af det. For det andet, at vi ligesom Simeon må tage den frelse op i armene, lovprise Gud for den. Jesus han vil ikke efterlades i en mantra, hvor man bare kan kigge på ham. Nej, han vil efterfølges. Han ønsker en dyb og tæt relation, som går ud over den 24. december og ind i resten af året. Amen. Lad os slutte af med at bede. Far, tak fordi du kom til jord for at redde dine elskede mennesker. Tak at du vil reducere dig til at komme ned til vores jord. Tak, at vi kan få frelsen på grund af det, du gjorde. Hjælp os også til her i julen at huske på, at du ønsker vores efterfølgelse. Du ønsker, at vi har dig som herre og som frelser. Tak, fordi vi må fejre det med en masse hyggelige ting. Men lad dig være fokus i vores jul.